ešte ten čas jej chváli. Pojď, své srdce môžeš králi dať. Pojď, teď je ten čas jej chváli. Pojď, před Pánem svým teď môžeš stáť. Tak pojď, pojď, teď je ten čas jej chváli. Pojď, své srdce môžeš králi dát. Pojď, teď je ten čas jej chváli. Pojď, před Pánem svým teď můžeš stát. Tak pojď. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný Bůh Pán zůstává nám, kdo tě milují. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný Bůh Pán zůstává nám, kdo tě milují. Oj, teď je ten čas jej chváli. Oj, s tím Pánem si můžeš králi dát. Oj, teď je ten čas jej chváli. Oj, před Pánem svým teď můžeš stát. Tak pojď. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný Bůh Pán zůstává nám, kdo tě milují. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Každý slavný Bůh Pán zůstává nám, kdo tě milují. Pojď, teď je ten čas jej chváli. Pojď, své srdce můžeš králi dát. Tak pojď.
Vítejte, milí přátelé, na dnešní neděli, dnešní naší bohoslužbě tady u nás na Šeberově, ale vítejte i vy všichni, kteří nás posloucháte online přes internet, posloucháte stream té naší dnešní bohoslužby. Budeme i dnes společně pokračovat v našem už dlouhodobém tématu založeném na vyprávění knihy Exodus, tématu nazvaném Z otroctví ke svobodě. A tak vás i v té dnešní bohoslužbě chci přivítat slovem toho, který nás k té skutečné svobodě vykoupil a pozval, který přišel naplnit i ty dávné sliby o tom, že boží lid bude z otroctví do svobody vyveden slovem Pána Ježíše Krista. On sám o sobě řekl, že se na něm naplnilo písmo, kde stojí: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Tak vítejte vy všichni, ať už jste tu osobně, anebo nás posloucháte na dálku. Vítejte v dnešním společenství naší dnešní bohoslužby. Pojďme k boží oslavě a chvále zpívat ještě tři další písně.
Má slávat mou hlavu pozvedáš, jen ty, Pane můj, jen ty smůj štít, má slávat.
slyšel. Volal jsem Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel.
Yeah.
Dejme se vést k modlitbám, ke stišení před Boží tváří několika verši 95. žalmu. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem chválu své, skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmu. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořili jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid jejíž pase, ovce jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Pojďme, prosím, povstat, pokud můžete, k modlitbě a poprosím Martina Marka a Petra Hubáčka o modlitbu.
Pane Bože, Otče náš, tak chválíme Tvoje svaté jméno a děkujeme Ti, že jsme se tady mohli sejít, aby jsme ho společně oslavovali a chválili a velebili. A tak, Pane, vyznáváme, že chceme slyšet Tvůj hlas, ale vyznáváme, že i často zatvrzujeme své srdce a nechceme slyšet, co nám říkáš, protože je to nepříjemné, protože je to v rozporu s tím, co chceme my a co se nám líbí. Tak dej nám, Pane, prosím milost a Tvého ducha, aby obněkčil naše srdce, aby jsme slyšeli Tvoje slovo, aby jsme byli proměněni Tvým slovem, Pane. Amen.
Amen. Děkuji Ti, Pane Bože, za to, že jsme se mohli tady před Tvou tváří ve zdraví sejít. Děkuji Ti za to, že spousta lidí může Tě poslouchat i online. A prosím Tě, aby si zůstával uprostřed nás během celého shromáždění a ukázal nám, jak mít bližního sebe, bližního našeho, kratší než sebe sama. Amen.
Amen.
Hospodine, Bože náš svatý a Otče náš v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme, že smíme i my přicházet jako Tvůj lid, oslavovat Tvoje jméno, oslavovat Tebe, skálu svojí spásy. Děkujeme, že Tě takhle smíme poznávat. Děkujeme, že jsi nás vysvobodil a postavil na pevnou půdu svého spasení, svojí záchrany. Děkujeme, že ty a tvoje záchrana, tvoje spása smí být zdrojem naší radosti, ať už procházíme čímkoliv. Děkujeme, že smíme přicházet, abychom v téhle radosti povzbuzovali i jeden druhého sebe navzájem, nablízko i na dálku, třeba online. Vyznáváme, Pane, že i my máme sklon ve svém srdci neslyšet Tvoje slovo, neposlouchat je, zatvrzovat se. Smiluj se nad námi, očisti naše srdce, napřim naše cesty a naplň nás nově svým svatým duchem, abychom Tebe hledali, žili pro Tebe a celým životem Tě oslavovali. Prosíme Tě za slabé, nemocné, strápené lidi, kteří procházejí všelakými těžkostmi a trápeními. Pozdvihni je, podepři svým mocným slovem, potěš jejich srdce. Uzdravuj, skláněj se. Skláněj se k nám všem, Pane, otevři naše srdce, ať slyšíme Tvoje slovo, slyšíme Tvůj živý hlas, tak, jak každý z nás potřebuje. Zíváme Tvoje jméno. Oslav se uprostřed nás. Oslav se všude tam, kde se tvůj lid schází v duchu a v pravdě po celé tváři země. Obnovuj nás, Pane, a zachraňuj tento svět. Amen. Amen. Můžete se posadit. Pro děti je i dnes připravená besídka, tak já se budu ještě modlit, než děti odejdete do besídky za ten čas, který je před vámi. Pane Bože, králi náš, děkujeme, že tvoje slovo je určeno velkým i malým bez rozdílu věku. Tak ti děkujeme za děti, že je máme, a prosíme tě, abys k ním živě promlouval skrze jejich učitele i dneska v besídce na tom jejich nedělním programu, ať i oni můžou tebe poznávat a oslavovat tě s radostí. Amen. Tak děti, můžete pomalu odejít do besídky a my budeme k Boží chvále zpívat ještě jednu píseň. V naší sérii z otroctví ke svobodě nás teď čeká taková docela náročná, těžká pasáž 10 egyptských ran. Když se nad tím zamyslíte, když se podíváte do knihy Exodus, tak je to asi 5 kapitol, tak jsem váhal, protože chci tu těch 10 ran udělat v jednom kázání, tak jsem trochu váhal, co všechno dneska budeme číst. 5 kapitol, tak jste připraveni, je teprve, ještě není 10:30. Nakonec, protože jsem si představil vaše vyděšené pohledy, tak jsem se rozhodl, že přečtu starší pasáž, kterou už jsme spolu tady četli, ze 6. kapitoly, od 5. do 11. verše, která vlastně, je to Hospodinovo slovo, kterým vlastně do značné míry vystihuje i to, co se v té dlouhé pasáži o 10 egyptských ranách děje. Tak si najděte 6. kapitolu od 5. verše. Uslyšel jsem, říká tam Hospodin Mojžíšovi, uslyšel jsem sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou smlouvu. Proto řekni Izraelcům, já jsem Hospodin, vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin. Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinnost to Mojžíšovi naslouchat. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Předstup před faraona, krále egyptského, a vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země. Tak tolik tohle souhrnné slovo vyprávění knihy Exodu. 10 ran, 10 katastrof, 10 mocných božích úderů tyranské, otrokářské a modlářské moci. Ten příběh, který spolu sledujeme, příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví ke svobodě, se blíží svému vrcholu a vidíme, jak se ta jeho dynamika stále víc jakoby zrychluje. A spolu s ní nabývá na stále větší intenzitě i konflikt mezi Hospodinem a faraonem. Doteď to v tom příběhu, vzpomeňte si, vypadalo jaksi nerozhodnutě. Po prvním ohlášení božích požadavků faraonovi se situace Izraele dramaticky zhoršila. Dřina byla ještě tvrdší a násilí otrokářů se vlastně znásobilo. Izraelští předáci tam poměrně rychle berou zpátečku a hněvají se na Mojžíše a Árona, že úplně pokáleli jejich pověst u faraona. A Mojžíš, vlastně zmatený z toho vývoje, by se nejradši zas potichu vypařil zpátky do Midianu, aby tam znovu pásl ovce. Hospodin musel znovu Mojžíše přesvědčit, třeba v těch slovech, která jsme četli, že ví, co dělá. Že se ta tvrdá a odmítavá reakce arrogantního tyrana dala čekat a že nebude poslední. Ale také, že Bůh navzdory zuřivému odporu Izrael skutečně vysvobodí. A že Mojžíš s Áronem jsou těmi, které si vyvolil, aby hráli klíčovou roli v téhleté záchranné operaci. A nyní již jakoby v polovině 7. kapitoly, nyní již jakoby končí čas slov a slibu a přichází na mocné činy. Jak jsme to četli právě před chvílí. Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví, vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Ve vyprávění knihy Exodus, jak už jsem to řekl, teď tedy následuje 5,5 vlastně kapitoly dramatického popisu božího jednání, božího mocného jednání s Egyptem. 10 egyptských ran, to je tradiční označení téhleté části příběhu. Vody zkažené v celé zemi tím, že se promění v krev. Záplava žab, úmorný nápor komárů a následně i much. Zkáza vyvolaná dobytčím morem. Epidemie vředů hnisavých neštovic. Vražedné krupobytí a zničující nálet mračen kobylek. Temnota, která trvá 3 dny. A nakonec rána poslední. Smrt všech prvorozených v Egyptě. Ale znovu a znovu tam zaznívá Hospodinova výzva faraonovi. Propusť můj lid, aby mi sloužil. A znovu tam farao reaguje tvrdošíně. Odmítá se pokořit, odmítá propustit Izrael a tak odmítá zastavit ty vlastně se zesilující pohromy. V naší sérii nebudeme jednotlivě procházet ty jednotlivé rány. A to by asi bylo příliš depresivní, zvlášť v našem čase. Dnes si společně ukážeme na 3 takové klíčové momenty. Jistě bych tam mohlo být víc, ale ukážeme si 3 klíčové momenty, které vlastně opakovaně vystupují v celém tom dění jakoby do popředí. Možná nás znovu překvapí, jak ten příběh starý asi 3,5 tisíce let je aktuální. Na ten první motiv, který mám na mysli, jsme už narazili v tom příběhu několikrát. Ale musíme ho konkrétním způsobem zmínit znovu, protože je vlastně masivně dominantní v celém tom vyprávění. I v tom vyprávění o 10 ranách. Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh Izraele, není jen jakýmsi rodinným anebo národním božstvem. Není Bohem s jaksi lokálně vymezeným působením nebo přesně danými kompetencemi, jež ho odlišují od bohů s kompetencemi jinými. Hospodin je jediný Bůh. On je stvořitel nebe a země. On je jediný dárce života. Pán. Jediný Pán. Poznáš, že já jsem Hospodin. Poznáš, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Poznáš, že nikdo není jako Hospodin náš Bůh. Tahle vyjádření farao slyší opakovaně. Ta slova mají jednak význam duchovní nebo náboženský, chcete-li, ale pak také samozřejmě i politický. Hospodin těmi mocnými skutky proti faraonovi a Egyptu mocně potvrzuje, že je pán všeho stvoření. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, všechny ty takzvané egyptské rány se nějak týkají jinak vlastně známých přírodních jevů. Nebo se projevují v nějakém přírodním rámci. Ale jejich načasování i masivní rozsah dávají tušit, že je za nimi cosi víc než jenom působení přírodních sil. Je to prst boží, řeknou faraonovi jeho věštci a poradci už po 3. ráně, kterou navíc na rozdíl od těch prvních 2 už nedokážou napodobit. Napodobit svojí magií. To stvořitel nebe a země, Hospodin, ukazuje, že má moc nad stvořeným řádem. Nad stvořeným řádem přírody i přírodními živly. a ty slouží jeho záměrům. A faraonovi i Egyptu, všem Egypťanům, se tím zároveň odkrývá vlastně šokující zjištění, že egyptská božstva, bohové, které v myšlení a víře Egypta měly vlastně jakoby jednotlivé ty přírodní oblasti na starosti ve své kompetenci, že ta egyptská božstva z téhleté konfrontace vycházejí poražena. Ta božstva, na něž bytostně spoléhali, která uctívali a od nichž očekávali úrodu, prosperitu a životní štěstí. Ta božstva se najednou ukazují jako bezmocné a prázdné modly. Z jejichž oblasti vlivu nyní navíc vlastně ty katastrofy přicházejí. Z jejichž oblasti vlivu teď navíc přichází zkáza. Jak potom řekne Hospodin ve 12. kapitole, všechna božstva Egypta postihnu svými soudy. Tak například v té první ráně, hned v té první ráně, je postižena posvátná řeka Nil, uctívaná jako božstvo. Jejíž každodenní záplavy přinášely Egyptu životadárné zavlažení. Ale také, jak víme, je to řeka, v jejich vodách, jak jsme to četli dřív, v jejich vodách končily tisíce hebrejských novorozených chlapců v rámci té faraonské genocidní politiky. Voda změněná božím úderem v krev nyní přináší zkázu Egyptu za jeho násilné činy. A je tu pochopitelně i rovina politická. Farao v očích Egypťanů uctívaný jako božstvo, farao uctívaný jako božstvo, který prostě nyní jako, a který jako každý tyran konec konců spoléhá na svoji neomezenou moc, v tom dění víc a víc poznává, jak je ta jeho moc vlastně směšná a nicotná. Ačkoliv se arrogantně považuje za pána světa, za pána světa, jenž má právo rozhodovat o životech svých otroků, nyní vidí, jak se ta jeho moc ránu za ranou rozkládá a drolí. Bůh soudí jeho tyrany. Na tomto samolibém vládci, který se prezentuje jako božstvo a pán země, Hospodin zjevuje svoji moc. A tuto svou moc Hospodin používá, aby soudil faraonovu arrogantní, bohorovnou a tyranskou pýchu. Ale zřetelně také ukazuje, že touto svou mocí vztaženou paží vysvobozuje svůj lid, ten faraonem zotročený Izrael. Od čtvrté rány tam Hospodin předivně začne rozlišovat mezi Egyptem a Izraelci. A pohromy pak už dopadají jenom na Egypt, na faraonův lid, zatímco Izrael stojí pod zvláštní Hospodinovou ochranou. Takže když v deváté ráně čteme o tom, že tři dny je temnota v celé egyptské zemi, tak v zemi Gošenu, kde sídlí Izrael, té části Egypta, tam Izraelci mají ve svých domech světlo. To Hospodin činí, aby tímhle s tím způsobem i boží lid poznal, kdo Hospodin je. I on potřebuje poznat, že Hospodin je, na rozdíl od egyptských model, Bůh živý. A že svojí milostí chrání a zachraňuje svůj lid i uprostřed těch soudů nad Egyptem. Nepotřebujeme spoléhat na božstva a modly tohoto světa, na jejich klamavou nabídku štěstí a prosperity, která ale, když k ním upneme celé svoje srdce, začne stejně jako egyptské modly náš život zotročovat a ničit. Rozkládat. Je jenom jeden Bůh. Jen jeden má moc skutečného pána života. Hospodin. Bůh, který se nám osobně zjevil v osobě Ježíše Krista. Jen jemu v absolutním slova smyslu patří naše plná důvěra, naše srdce, poslušnost, naše láska. Jen jemu patří naše uctívání. To je první motiv z toho příběhu o 10 ranách. Druhý motiv, který mám na mysli, uvidíme, když se blíž podíváme na onu faraonovu zatvrzelost, neoblomnost jeho srdce. Možná, že máme, když se o faraonovi mluví v tom příběhu, jakousi představu, řekněme, stalinsky ocelového vůdce, který sice směřuje do skázy, ale celou dobu vlastně fanaticky pevně a neochvějně jakoby drží kormidlo v rukou a nezakolísá. Biblické vyprávění je ale na rozdíl od mýtů, které rádi vyprávíme, o dost plastičtější. My pojímáme obvykle historii spíš tak mýticky, buď to padouch nebo hrdina, když se podíváme na jednoho, na nějakou jakoukoliv postavu, ale problém je, že totální padouchové a totální hrdinové v našem světě neexistují. Podstatou oné faraonovy sílící zatvrzelosti není to, že by si nepřipouštěl katastrofy. Dokonce ani to, že by nevnímal, že tu jedná Hospodin. Klíčová je skutečnost, že se farao před Bohem odmítá pokořit, uznat jeho nárok a propustit Izrael na svobodu. Ale navenek, když čteme ty příběhy, navenek to vypadá, jako kdyby se ve faraonovi dělo něco vlastně duchovně pozitivního. Zatímco, vzpomeňte si, na začátku při té první konfrontaci sebejistě prohlašuje, kdo je Hospodin. Hospodina neznám, Izrael nepropustím, proč bych ho měl poslouchat. Už po druhé katastrofě, záplavě žáb, čteme, že prosí o milosrdenství. Proste Hospodina, říká Mojžíšovi s Áronem, aby mě i můj lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětoval Hospodina. A Mojžíš odpovídá vstřícně a dokonce, aby to faraonovi už jakoby úplně došlo, s kým u Hospodina má tu čest, tak nechá faraona, aby určil, kdy má ta žabí pohroma skončit. Ať je podle tvého slova, aby poznal, že nikdo není jako Hospodin, náš Bůh. A když tam farao určí, že se to má stát zítra, nevíme teda, proč neřekne hned, že by ta katastrofa skončila o 12 hodin dřív třeba, ale když určí, že se to má stát zítra, tak se Mojžíš modlí a na zítří žáby všude pojdou. Ale farao zůstane neoblomný, když vidí, že nastala úleva, Izrael nepropustí. V dalších momentech tam potom farao má tendenci nastolit jakýsi kompromis. Když mu znovu a znovu Mojžíš s Áronem říkají propusť můj lid, aby mi sloužil, tedy Hospodinovo slovo, tak farao hledá nějakou kompromisní variantu. Třeba vy muži si běžte, ale ostatní tu zůstanou. Nebo běžte si tedy obětovat, ale necháte tady dobytek. Vlastně stanovuje podmínky, které mají zabránit tomu, aby byl Izrael už na pořád svobodný. Po 7. a 8. ráně to dokonce už vypadá velmi silně, že farao činí pokání. Jeho vyznání je tam velmi silné. Opět jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, to říká farao, Hospodin je spravedlivý a já i můj lid jsme své volníci. Nebo jinde, zhřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám. Proste Hospodina svého Boha, aby jen odvrátil ode mě tuto smrt. To zní jako velmi hluboké pokání. Skutečné přiznání viny a uznání Boha. Jenže to není pokání. Pravé pokání se totiž v celém písmu nepozná podle silných a třeba i teologicky přesných slov. Není jen věcí nějak vinou rozjitřeného svědomí. Jeho podstatou není, že pod tlakem nepříznivých okolností nebo třeba lidí z okolí člověk uzná svoji vinu, ale dál jedná stejně. Není to pokání, když člověk sice lituje svého jednání, třeba i velmi emocionálně vyhroceně, kýbli slz, ale dál podvádí druhé, nebo dál lže, nebo dál pokračuje ve své závislosti, nebo dál jedná sobecky, jako kdyby byl středem vesmíru. Když manipuluje druhými, aby dosáhl svého dál, přestože předtím vyznával, že zhřešil proti Hospodinu i proti druhým. To je falešné pokání. Farao sice úpěnlivě prosí, dotlačen pohromami, prosí o modlitby, vyznává hřích, ale dál kličkuje, aby bylo po jeho. Jedná vlastně jako typický manipulátor, který používá různé manipulativní strategie, jenom vlastně, aby odvrátil hrozbu, že přijde o vazbu na svou oběť, která je pro něj důležitá. Zdrcen vnějším tlakem se sice tváří zkroušeně, ale jde mu jenom o to, aby jeho otroci neodešli a on nestratil možnost je dál vysávat a zneužívat jejich pracovní sílu. A je mu navíc v tom všem vlastně úplně jedno, že díky jeho neoblomnosti trpí celý Egypt a umírají možná tisíce lidí. Jenom hájí svoji moc a svoje postavení. A odmítá se pokořit. Hájí svou moc a svoje postavení, je ochotný kvůli tomu říct, že zhřešil, ale nic se nemění. Odmítá Izrael propustit na svobodu. Ránu za ranou a uvědomme si, že možná nejspíš mnoho měsíců. To není tak, že jeden den by Mojžíš přišel, padla rána, další den. Je to pravděpodobně velmi dlouhé období. Znovu a znovu má farao příležitost jít do sebe. Opravdu změnit svůj postoj, změnit svoje smýšlení, poslechnout Boží slovo a propustit Izrael. Ale tvrdost nakonec zvítězí. A po deváté pohromě plně vyhřezne ta jeho tvrdá pýcha a nenávist. Navzdory všem těm silným slovům, která předtím říkal, se nakonec ukáže, co je skutečně v jeho srdci. Odejdi ode mě, řekne Mojžíšovi po té deváté ráně. A dej si pozor, ať už mi nepřijdeš na oči. Protože v den, kdy mi na oči přijdeš, zemřeš. Tím ale farao vyslovuje vlastně sám nad sebou orta. Tak to je ten druhý motiv, milí přátelé. Jakou podobu má to naše pokání? Bývá opravdové nebo falešné, prázdné? Jsou to jenom slova, která říkáme, abychom na chvíli ulevili svému svědomí nebo uchlácholili pochopitelné rozhořčení druhých lidí, těch, kterých se to týká? Nebo opravdově vyznáváme svoje hříchy, abychom přijali Boží štědré odpuštění, z Boží milosti a pak z jeho moci žili novým způsobem? Ano, platí úžasné Boží zaslíbení, třeba v 1. Janově 1.9. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Očišťuje nás. Jako moc k novému životu, A to znamená duchovní zápas, touhu potom, aby mocí Ducha Svatého, mocí toho nového božího života v nás bylo proměňováno všechno, kým jsme a čím žijeme. Aby Kristus byl skutečně ve všem pánem našeho života. Jak to říká apoštol Pavel třeba v listu Římanům, když mluví o důsledcích i našeho vyznání a našeho křtu, našeho sjednocení s Kristem od 11. verše. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Jaké je naše pokání? Jak přijímáme Boží štědrou milost? Bývalý, už dávno zesnulý kazatel církve bratrské a předseda její rady Bohuslav Beneš, když si napsal tato slova. Z milostí Boží si nelze hrát. Milost Boží můžeme buď chtivě popadnout a draze si ji vážit, chopit se jí ve víře a dát se tou milostí prostoupit a zachránit. A nebo platí to druhé, že milost Boží bereme nadarmo. A pak je naše vina tím těžší a náš stav tím zoufalejší, i když o tom třeba ani nevíme. A ještě stručně třetí motiv. Celkem čtyřikrát po příchodu některé z pohrom farao prosí Mojžíše, aby se modlil za úlevu. Mojžíš ani jednou neodmítne. I když vlastně ví, že farao zůstane neoblomný, protože mu to Hospodin dopředu několikrát řekl. Přimlouvá se za úlevu a záchranu. A Hospodin jedná na tu naléhavou přímluvu, zastavuje ony rány a dává tak faraonovi novou příležitost k pokání. Slitovává se, zastavuje svůj spravedlivý soud a jedná milosrdně. Farao ovšem nereaguje vděčnou pokorou. Milosrdenství jakoby neobměkčuje jeho srdce. A přesto v tom smíme vnímat, co si z Boží povahy. Apoštol Pavel to v listu Římanům ve 2. kapitole 4. a 5. verši tu výzvu napsal následovně. Pohrdáš snad bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. I naše přímluvné modlitby za svět a lidi kolem nás se mohou a mají stávat nástrojem Božího slitování. Proto se modlíme za druhé. A i proto nám Ježíš kladen na srdce jako příkaz velmi náročnou výzvu. Milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Nebo apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi ve 2. kapitole. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy za všechny, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom žili, mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. I naše přímluvy, i naše modlitby za svět a lidi kolem nás se mohou a mají stávat nástrojem Božího slitování. Tak se dejme, milí přátelé, oslovit těmito třemi motivy. žijme v pokoře před Hospodinem, který nás zachránil tak úžasnou milostí ve svém synu Ježíši Kristu. Vykoupil nás ke svobodě. Uctívejme ho jako pána. Žijme z moci jeho odpuštění a dávejme se mocí toho odpuštění proměnit. Ať pro nás boží milost není něco samozřejmého a laciného, ale vděčně si ji važme. A svými modlitbami se stávejme nástroji božího milosrdenství a slitování v životech druhých lidí. Ať skrze nás již nyní do tohoto světa přichází vůně a naděje božího království. Amen. Pojďme zpívat boží oslavě, pak se budeme modlit. Můžeme se nyní modlit společně, pojďme povstat, pokud můžete, prosím, a kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, Otče náš, Děkujeme ti za to, že nám odpouštíš, že s námi máš takovou trpělivost velkou, kde si tomu ani nemůžeme uvěřit. Ale ty jsi nám to dokázal obětí Pána Ježíše, který nás očistil. Děkujeme ti, že nám odpouštíš i takové hříchy, které děláme opakovaně. A stokrát si uvědomujeme, že už to a to dělat nebudeme, ale pak se to zase stane. A tak nevím, jak je to s tím pokáním, ale doufám, že když to opravdu myslíme upřímně a opravdu se těch chudbavit chceme, že ty s námi tu trpělivost ještě už i dál. Ale co je úplně nejtěžší a vyznávám, že v tom sama mám dost problém milovat své nepřátele. Já tak maximálně dokážu ignorovat nebo si jich nevšímat, ale abych je miloval zatím teda nedovedu. Tak ti moc prosím, Pane, aby si vydal sílu a jestli je mezi námi někdo, kdo to má stejně jako já, tak prosím i za ně. Pomáhej nám, abychom se tohleto naučili, abychom se aspoň malinko přiblížili tomu, jaký byl Pán Ježíš. Amen.
Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, tak musím vyznat, jak moje srdce je často zatvrzelé a že jenom skrze tvýho ducha, působením tvýho ducha, dokážu dělat věci z tvojí přízní, že moje lidská přirozenost je jiná, často sobecká, často taková, že jednám po svým. Děkuju, Pane, že v tvojí milosti a v tvojí lásce, že se s nám dal poznat, je vůbec naděje, abys nás měnil a měnil mě. A tak to vidíme i na tom příběhu a vidíme to i dneska, co se děje na zemi, co prožíváme, ať už vojensky, ekonomicky i pandemicky. A přesto máme pevnou naději v tom, že i ta největší tma, která je, nebo to zlo, který my vnímáme jako zlo, je v tvý moci a pod tvýma nohama, že ty jsi ten, který je král králů, pán pánů, který stvořil tu zemi ze vším požehnaným, krásným, laskavým. Ale i to, co je poničené, ty ovládáš a ten příběh je toho důkazem, že ty jsi byl první a budeš poslední, že ty jsi ten, který to rozhoduje všechno. A tak ti za to děkuju a zároveň se chci prosit za ty místa, kde lidi prožívají utrpení, kdy prostě, kde jsou války, nebo kde je bída, nebo kde jsou drogy v Africe a tak dále, prostě místa, kde ty lidi jsou poničený, strápený, aby si se smiloval a mě nad těma, který to ovlivňují, rozhodují, aby si zmírnil jejich rozhodnutí a zmírnil břemena těch obyčejných lidí. Prosím tě i za nemocný, který máme ve sboru a za lidi, kteří prožívají nějaké těžkosti, aby si byl s nima, ale aby jsme i my byli hlavně nápomocní, aby jsme konali ty praktické skutky. Děkuju ti za všechno, co nám dáváš, čím nás provází, za manželství, za děti, za všechno, co můžeme prožívat tady ve sboru a za všechny křesťany a židy po celé zemi. Že máme Boží ochranu v tobě. Amen.
Děkujem, Pane Bože, že jsi nepřestal mluvit k tomuto světu. Mluvil jsi k němu v době faraonu, ale i v té době naší skrze krev Pána Ježíše Krista. Děkujeme za ten podivuhodný příběh o lidu, o kterém si rozhodl, že si ho vemeš za svůj vlastní. A děkujeme, že tímto je láska nebyla vyčerpána, protože v Pánu Ježíši si chceš každého z nás vzít za svého vlastní. Děkujeme za tvou nekonečnou dobrotu a moc. Amen.
Děkujem ti, Hospodine, za slovo toho příběhu. Děkujeme, že i nás povzbuzuješ skutečností, že ty jsi Pán nebe a země, stvořitel, že ty jsi ten, kdo je dárcem našeho života a u koho smíme svůj život čerpat, k němuž smíme s důvěrou přicházet. Moc to potřebujeme vědět, kde je pramen naší naděje. Díky za to. Děkujem, že tvoje odpuštění a milost skutečně chce proměnit celý náš život. A tak se slitovávej nad námi, ať tvoji milost nepřijímáme na prázdno, falešně jako farao, ale ať skutečně proměňuje naše srdce. A proměňuj nás, lidi v tomhle světě, abychom byli lidmi tvého milosrdenství, přímluvných modliteb, lidmi, kteří sice čelí možná protivenství okolí, ale znovu a znovu vstupují před tvojí tvář za ně v přímluvě. Slitovávej se a zjevuj svoji moc, ale zjevuj taky slávu, svoji milosti v evangeliu tvého syna Ježíše Krista. Pane, ať jsme těmi, kdo stělesňují Kristovu lásku a Kristovo milosrdenství, ať na nás je vidět tvoje sláva, Pane Ježíši, na našich skutcích, ať lidé vidí, jaký jsi a hledají cestu k tobě. Amen. Amen. Můžete se posadit? V oznámeních bych rád začal jedním takovým vlastně zvláštně namixovaným bodem. Víte, že si společně připomínáme jubilejní výročí kulaté narozeniny některých z nás a jsem moc rád, že tu máme mezi sebou jednu milou sestru, která vlastně svoje jubileum oslavila už tedy začátkem prosince, ale přesto to chceme ještě si připomenout. A zároveň ale ta gratulace bude takovou určitou příležitostí, kterou vám za chvíli vysvětlím ještě podrobněji, příležitostí k určitému rozloučení, i když to neznamená, že ji vidíme naposled, ale znamená to, že odteď má domov v jiném společenství, v jiném sboru naší církve. Jarka Hlávková oslavila to jubileum. Jarko, pojď sem dopředu a možná a pojď tady dolů.
Já ti přeju všechno nejlepší, ať se ti daří, ať ti Pán Bůh žehná na tvých cestách a jsme moc rádi, že tě máme. A pozval bych dopředu i Michala, jestli můžu, to jsi nečekal, viď?
Nečekal.
Tebe rád podám ruku. To je ta část druhá, možná to víte, Jarka s Michalem, kteří patřili a patří pořád, my vás asi jako nepustíme tak úplně. Jak možná víte, přestěhovali se už před nějakým časem natrvalo do Neveklova, kde je stanice Soukenické sboru církve bratrské v Praze 1. Michal tam vlastně se stal členem sboru a tak vstoupil do církve už v Neveklově. A Jarka, kterou velmi dobře a mnoho let znáte tady od nás z našeho společenství, tak se rozhodla logicky, že svoje členství převede do Soukenické, do Neveklova. Tak já jsem doufal, že nastane i takovýhle okamžik, abychom společně nejenom Jarce poblahopřáli k jejímu jubileu, ale zároveň, abychom jim oběma poděkovali za to, že tu mezi námi oba dva mnohé roky sloužili, měli tu s námi a zároveň bych rád, abychom je modlitbami vyslali, protože Neveklov, to asi víte, no možná víte, je malé společenství, je taková vlastně misijní práce, dá se říct, tak pokud vás to neurazí, my bychom vás vyslali jako jaké své misionáře do Neveklova. Tak ještě takové malé, takový malý dárek na cestu pro vás oba vlastně. Moc děkujeme. Jarce, ještě musíme určitě poblahopřát i naším potleskem. poprosím vás, dneska to uděláme jinak než obvykle. Obvykle se já modlím za oslavence, dneska se budu samozřejmě modlit i já za oslavence, ale chtěl bych vás, kohokoliv z vás, poprosit o několik modliteb, jak za Jirku, tak i za Michala, modliteb vděčnosti a prosby požehnání v jejich další cestě. Určitě nevidíme naposled, ale přeci jenom svůj domov teď budou mít v Neveklově. Tak vás chci poprosit, můžeme zůstat sedět, tak chci vás poprosit o pár modliteb za ně oba.
Pane Ježíši, tak ti děkujeme za Michala a Jirku, za jejich manželství. Prosíme tě, aby jsi jim žehnal na té cestě v Neveklově, aby tam přinášeli lásku a požehnání tomu společenství, který tam budou tvořit. A prosíme tě za jejich zdraví tělesný a za Boží ochranu nad nima. Amen.
Amen. Amen.
Pane Bože, já ti děkuju za Michala a za Jirku, děkuju, že já jsem mohl Boží přijmout u nohou a připojuji se k prosbě, aby si jim žehnal a vedl je nadále Neveklově. Amen.
Amen. Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, že jsem mohla Michala poznat, že si v nich nedal dobré kamarády a děkuji ti za všechnu práci, kterou pro náš sbor udělali a co dělala na ně vidět, co dělala Jarka, co bylo vidět i slyšet, co tady mě nás potěšil Michal Svindraní. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkujeme moc za Jirku, za Michala, za jejich život. Děkujeme za to, že se jim dal poznat a že v jejich životě můžeš pracovat a působit ty sám, že to smíme vidět, že smíme se z toho radovat a zároveň přijímat spoustu štědrosti skrze Jirku a Michala. Děkujeme ti za to, že mají místo v našem společenství a zároveň jim chcem vyprosit tvoje požehnání a vedení na tom novém místě, v novém společenství, do kterého patří, v Neveklově. Prosíme, ať je tam používáš v službě pro svoje království, jako si používal tady u nás. Děkujem, že ten náš vztah nějak nekončí, že se budeme moc vídat i dál a zároveň prosíme, naplňuje svým svatým duchem na každý den. Žehnej jim jako manželům, žehnej jim i v rámci jejich širších rodin, žehnej jim v tom novém společenství, buď jim na blízku a povzbuzuje. Oslavuj při nich svoje jméno, zjevuj, že tvoje láska je opravdu mocnou, nejmocnější silou v celém vesmíru. Amen.
Amen.
Děkujeme.
Protože tady všichni nejsou, tak jsem chtěla mluvit do mikrofonu a chtěla jsem moc všem poděkovat, kdybych je měla jmenovat, tak bych tady byla moc dlouho. Ale hlavně děkuju Robertovi a všem, kteří to vědí, že mi poskytli podporu a pomoc, tak moc děkuju a taky vám přejeme požehnání a Boží blízkost. Ahoj.
Já jsem teda netušil ještě před chvíličkou, že se stanu misionářem. No a chtěl bych teda nějak se omluvit za to, jak jsem tady kolikrát vypadl z rytmu, jak jsem zapomněl, že má být ještě jedna sloka, jak jsem zrychloval v refrénech a tak se nezlobte.
tak to se tedy opravdu nezlobíme. My jsme moc vděční za to, že jsi tu hrál na bicí. Další oznámení je jednoduché a stručné. Zvu vás na příští neděli 30. ledna v 10 hodin dopoledne, dáli pán, budeme pokračovat v sérii S otrostí ke svobodě. Kázat bude Marek Oravský, tak jste srdečně zváni. Pojďme si vyprosit závěrečné požehnání. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, pojďme k Boží chvále zpívat poslední píseň.